görə mükafatı onlara verməkdə bir məqsəd odur ki, bu jurnalistlərin həbsdə olmasına, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə diqqət cəlb olunsun. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Human Rights Watch təşkilatı 3 Azərbaycan jurnalistini cəsarətinə görə mükafatlandırıb. Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, satirik yazar Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Kartner deyib ki, Helman Hamet mükafatına layiq görülmüş hər üç jurnalist inandıqları işi gördüklərinə, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqlarına görə həbsdədilər. Holly Kartner ümid etdiyini bildirib ki, Helman mükafatı onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa kömək eləyəcək. Elə Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia da deyir ki, bu mükafatın məqsədi həbsdəki jurnalistlərin məsələsini ictimaiyyətin diqqətində saxlamaqdır. O bildirib ki, bu mükafat ehtiyacı olan hökumət tərəfindən təzyiq hiss eləyən və həbs olunan jurnalistlərə verilir.
Bu bir o qədər də böyük məbləğ deyil. Bu məbləğ simvolik xarakter daşıyır. Həbs olunan jurnalistlər siyasi baxışlarına görə tutulublar və bu mükafatın da məqsədi həmin jurnalistlərin problemini cəmiyyətə çatdırmaq.
Human Rights Watch-un rəsmisi Georgi Gogia deyir ki, Helman mükafatına layiq görülən azərbaycanlı jurnalistlərin hər üçü də hazırda həbsdə olduğundan onların mükafatı ailələrinə çatdırılacaq və bu məbləği ailələri vacib bildikləri istiqamətdə sərf eləyə bilərlər. Helman mükafatı 1000 dollardan 10.000 dollara qədərdir. Helman mükafatına layiq görülən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı deyir ki, bu vəsait Qənimətin azadlığa buraxılması istiqamətində xərclənəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, azərbaycanlı jurnalistlərə bu mükafatın verilməsi o deməkdir ki, ölkədə söz azadlığı təhlükədədir.
4 nəfərin içində əgər 3 nəfər Azərbaycan jurnalisti varsa, kifayət qədər mən hesab edirəm ki, ciddi məsələdir. Yəni, o mənada ciddi məsələdir ki, deməli, Azərbaycanda azad söz çox təhlükədədir. Ümumiyyətlə, məbləğin önəmi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əsas mükafat verilibsə, mükafatın adı önəmlidir. Və bu mükafatdan gələn məbləğ də ki, yəqin ki, qənimətin həbsdən olunması üçün istifadə olunacaq hansısa bir tədbirlərə və yaxud nəyəsə.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə hesab etmir ki, Azərbaycanda azad söz təhlükə altındadır. O isə bilir ki, müxalifə jurnalistlərinin mükafatlandırılması Human Rights Watch təşkilatının siyasiləşməsinin göstəricisidir.
Bilirsiniz, bunu mən normalda işbolçun siyasiləşdirilməsi ilə qarantıyacağım. Motiv hesab sənəcədir. Siyasi təqiblərə məruz qalmış. Deməli, bu özünü beynəlxalq məhkəmə statusu götürərək kimlərəsə siyasi təqiblərə məhsul qalmış statusu verir və onu bu statusda dünyaya təqdim etmək istəyir. Bu cür hallar mən hesab edirəm ki, heç də təşkilatın imicinə müsbət təsir eləmir. Amma belə də isə digər tərəfdə sırf insan kimi məhbəsdə olan insan ailəsinə maddi yardım göstərməsini mən normal sayıram. Ancaq bunu siyasətlə əlaqələndirməmək daha yaxşı olardı. Görünür, Human Rights Watch-a həmin adamların məhz adı lazım. Həmin adamların istifadə edərək üzdə görünməyən daha böyük qrantlar əldə etmək lazım.
Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçkilər üçün vacibdir. Təşkilatın Helman mükafatı bu il 34 nəfərə verilib. Mükafat 1990-cı ildən verilməyə başlasa da, bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistlərinə də təqdim olunur. Əvvəllər bu mükafat Bosniya, Birma, Peru, Sierra Leone kimi ölkələrin jurnalistlərinə verilib.
Sevinç Hüseynzadə. Beynəlxalq təşkilat Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verdiyi vaxt Bakıda Azadlıq qəzetini məhkəməyə verirlər. Məhkəməyə verən alimdir hesab edir ki, qəzetdə onun monoqrafiyasının tənqidi, onun şərəf və ləyaqətinin təhqiridir. Biraz əvvəl isə Akademiyanın Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetində son 2 ildə gedən yazıları monitoring eləyərək bu nəticəyə gəlib ki, bu qəzetdə qərəzli yazılar gedir. Məhkəməyə müraciət eləyəcək ki, qəzeti bağlasınlar. Azadlığa hakimiyyət təzyiqlərində nəzərə alanda belə görünür, baş redaktora tutulanda, müxbirinə hücumlar başlayanda bütün bunları qəzetin bağlanacağının əlaməti hesab eləyənlərin təxminləri deyəsən özünü doğruldur. Özdə bu Azərbaycanda artıq olub. Əvvəlcə baş redaktor tutulur, sonra bina əlindən alınır, sonra qəzet bağlanır. Son illər bu ola bilməz deyənlərin də argumentləri əlindən alınıb. Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda deyirdilər ki, onu çox saxlaya bilməzdər, ancaq saxladılar. Dedilər, məhkum eləyə bilməzdər, elədilər. Dedilər, tezliklə buraxacaqlar, buraxmadılar. Bütün bunlarla yanaşı, Azadlıq qəzetinin bağlanması nə dərəcədə realdır? Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzetinin bağlanacağı ehtimalı ətrafında narahatlıqlar artmaqdadır. Hər halda bu qəzetin direktor Azər Əhmədov deyir ki, bütün təzyiqlərin mahiyyətində onları susturmaq durur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə indi də onların məhkəmə yolu ilə qapadılacağı ilə bağlı hədələrin arxasında siyasi iradə var.
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-bir salami baxsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən tənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini susdursunlar. Amma bu sayısız məhkəmə cərimələri, binamızdan çıxarılmamız, qənimətin həbsi, Aqilin əvvəl döyülməsi, sonra bıçaqlanması, sonra istintaqın qərəzli aparılması, bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti susmadı və kursunda heç bir dərəcə belə sağa-sola meyillənmə olmadı.
Ancaq deyəsən Azadlıq qəzetinin kollektivinin narahatlığı bəzi siyasi müşahidəçilər üçün heç də gözlənilməz deyil. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, o bu narahatlığı çox gözəl başa düşür.
İndiki hakimiyyətdə olanlar əllərindən gələni eləyə bilərlər. Nə istəyirsən eləyərlər. Və qərbdən də qorxmurlar, əksinə qərbə dərs oxuyurlar hərdən. Mən qorxuram ki, nəinki azadlığı, o azadlığı hərdən xaricdən gəlib müdafiə edən adamlar var, xaricdir. Onu da cibinə nəşə atıb tutdura bilərlər. Belə iş də eləyə bilərlər.
Ancaq hakimiyyət rəsmilərinin və rəsmi kursu müdafiə edən insanların da öz arqumentləri var. Bu arqumentlər yel qayadan nə qoparar kimi məşhur atalar məsəlini yada salır. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, nə Azadlıq qəzeti, nə də onun arxasında duran siyasi qüvvə hakimiyyət üçün hər hansı problem doğura bilər. Belə olan halda isə onun fikrincə baş verənlərə görə hakimiyyəti günahlandırmağın heç bir məntiqi yoxdur.
4.000 ya 5.000 rəqəmi ilə bunlar nə qədər sağ siyasi kütlə formalaşdırıb, nə qədər böyük auditoriyanı təşkilatlandırıb, Lenin təbiri ilə desək, onun kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı rolunda çıxış edə bilərlər. Bununla nəyi təşkilatlandırıb, hakimiyyət uğrunda bir alternativ qurulu ortalığa qoya bilərlər ki, hakimiyyət bu bunlardan belə xüsusi narahat olmuş olsun.
Ancaq Hikmət Hazzadə bu arqumentləri də cavabsız qoymur. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə problem heç də hakimiyyəti itirmək təhlükəsindən rəli gəlmir.
İstəmirlər ki, nastroyeniyalar bozulsun. Təhlükə deyil, razıq onlara təhlükə deyil, musavat da onlara xalq cəbhəsi də təhlükə deyil. Ancaq indi də tam rahat yaşamaq istəyirlər də. Məqsəd odur. Özləri üçün şərait yaratmaq, sakit yaşamaq, fəravan, Mercedes dəyişmək, villa tikmək. Məqsəd odur da.
Yeri gəlmişkən aprelin 24-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti bir iddiaya baxıb. Həmin prosesdə isə ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov Azadlıq qəzetindən ona dəyən mənəvi ziyana görə 20.000 manat kompensasiya tələb edir.
Babək Bəkir, deputat Pənah Hüseyn deyir ki, niyə əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial ünvanını yardım alanların siyasını deputatlara verməkdən imtina eləyir? Bu sualla bağlı araşdırdıq ki, ünvanlı sosial yardım verilməsində nə baş verir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir ayda minimal ehtiyacı ödəməyə 45 manat lazımdır. Kimdə ki gəlir bundan azdır, ona ünvanlı sosial yardım verilir. Daha doğrusu verilməlidir. Çünki belə kasıb olduğunu sübut eləməyə 21 arayış gətirməlisən. Kasıbın kasıb olduğunu sübut eləməsi asandırmı? Gəliri ayda 50 manat olan isə sosial ünvanlı yardım ala bilməz. Halbuki Azərbaycanda bir adama yaşayış minimumu aya 70 manatdır. Yəni bundan az alan kasıbdır. Dünya Bankının standartı da belədir ki, gündəlik gəliri 2 dollardan az olan yoxsuldur. Yəni, Azərbaycanda rəsmən yoxsul olub, yardım almayan var. Eyni zamanda yoxsul olmayıb, ünvanlı yardım alan da var. Səadət Akif qızının reportajı.
Sosial yardım da deyir, düşmür. Qaynanan deyir, pensiya alır. Yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Daha başa düşən yoxdur ki, üç uşağın dərdi var, dərmanları var.
Üç uşağı birdən dünyaya gətirən Elnarə Məmməd Hüseynova deyir ki, həyat yoldaşının aylıq gəliri 90 manatdır. Qaynanasının təqaüdü isə 60 manat. Elnarə deyir ki, ərə gedib başqa yerdə yaşayan baldızı da bu evdə qeydiyyatda olduğundan onun gəliri də ailənin gəliri kimi qiymətləndirilib.
Deyir, onun da pulu sizə gəlir. Axı gəlmir o ərdədir, biz gedib onun pulunu alaq, gecə bizə bax.
Ünvanlı sosial yardım ala bilməyən Elnarə tək deyil. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Mingəçevirdə apardığı araşdırma nəticəsində yoxsulluq həddində yaşayan onlarla adamın bu yardımdan kənarda qaldığını aşkar edib. Mərkəzin eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, onlar 400 nəfər ünvanlı sosial yardım alan və almayan arasında sorğu keçiriblər və müəyyən ediblər ki, alanların 12%-nin adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından yüksək olub. Amma respondentlərin 79%-i adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından aşağı olduğu halda ünvanlı sosial yardım ala bilməyib.
O adamların ki, gəlirləri ehtiyac meyarından aşağıdır, onlar ünvanlı sosial yardım əsasən ona görə ala bilmirlər ki, məşğulluqdan imtina edirlər. Amma məşğulluqdan imtinanın səbəblərini də biz, məsələn, onları ki, bu statistikayla müəyyənləşdirmişik. 63,5% məşğulluqdan məhz ona görə imtina edib ki, təklif edilən iş peşəyə uyğun olmayıb. 34,6% isə əmək haqqı uyğun olmadığına görə işləməyib.
Vüsal Qasımlının sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı bürokratik əngəllər, qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu bu yardımın ona daha çox ehtiyacı olan ailələrə gedib çıxmasına mane olur. Belə ki, yoxsul öz yoxsulluğunu sübut etmək üçün nəzərdə tutulan 21 arayışdan heç olmasa 7-8-in toplamalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu arayışların sayının azaldılması və bir pəncərə qaydasının tətbiqinin vacibliyini bildirir.
Yalnız bir mərkəzdə əhalinin sosial müdafiə mərkəzində sənəd qəbulu həyata keçirilsin və bu mərkəz, deməli, vahid və avtomatlaşdırılmış informasiya bazasına malik olsun.
Mərkəz onu da tövsiyə edir ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış meyarına uyğunlaşdırılsın, yardım verilən zaman ailənin əmlakının nəzərə alınması qaydaları yumşaldılsın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Natiq Qasımov isə deyir ki, kiminsə özünü yoxsul sayması o demək deyil ki, mütləq ünvanlı sosial yardım almalıdır. Bunun üçün yerli əhalinin sosial müdafiəsi şöbələrinin əməkdaşları ailədə olub qiymətləndirmə aparır. Amma Natiq Qasımov da hesab edir ki, yardımın verilməsində təkmilləşdirilmə aparılmasına ehtiyac var.
Hal-hazırda ölkə ərazisində 7000 ev təsərrüfatında Dünya Bankının xətti ilə monitoring keçirilir. Və bu monitoringin yekunlarına uyğun olaraq da biz ilin sonuna kimi ola bilər ki, köhlüb dəyişiklik eləyək. Ünvanlı sosial yardım mexanizminə. Bu elə məsələ var ki, bugün həll eləməliyik. Ona görə biz artıq təqdim eləmişik təsdiqlərimizi hökumətə.
Natiq Qasımovun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bəzi regionlarda bir pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Şöbə müdürünün sözlərinə görə yaxın günlərdə bahalaşma ilə əlaqədar ehtiyac meyarına bir də baxılacaq. İndi ehtiyac meyarı 45 manat götürülür. Ölkədə isə adam başına orta aylıq gəliri 45-70 manat arası olan 1 milyon adam var. 90 mindən artıq adam isə ünvanlı sosial yardım alır. Yeri gəlmişkən, millət vəkili Pənan Hüseyin bildirib ki, yerli məmurlar ünvanlı sosial yardım alanların siyasını gizlədir. Natiq Qasımov isə deyir ki, bu məlumatlar vətəndaşın şəxsi məlumatları kimi sayıldığından ünvanlı sosial yardım alanların kimliyi barədə ictimaiyyətə məlumat vermirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda bir yerdə var ki, ora elə bir çətin alınan arayış tələb olunmur, burada içəri düşmək çətindir. Niyə xarici pasport almaq istəyən gecə saat 4-dən gəlib xalq arasında hələ də ovir deyilən yerin qapısında növbə tutmalıdır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda xarici pasport almaq çox asandır, əgər pulun varsa. Pulun yoxdursa, ya artıq vermək istəmirsənsə, onda gərək gecə yarı gəlib pasport miqrasiya idarəsində başqa sözlə overdə növbəyə durasan. Dilənə görə yorğan döşəklə gələn də olur, ancaq polis yorğan döşəyə icazə vermir. Xarici pasport verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişikliklər olsa da, qanunla bu işi cəmaat üçün yüngülləşdirmək istəsələr də, pasportun alınmasına gələndə hər şey olduğu kimi qalır. Halbuki 15-20 il əvvəl bu, yəni gəlib pasport istəməyə və sonra da gəlib almağa sərf olunan vaxt üstdə heç bir saat eləmirdi. Müxbirimiz Agün Muradxanlı o verdə olub.
Vətəndaşlar ümumvətəndaşlıq pasportunu almaq üçün müraciət etdikləri daha çox OVIR kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin işindən narazıdırlar. Pasport almaq təcrübəsi olanlar deyir ki, belə gərginliyə yalnız ümumvətəndaşlıq pasportları yeni verilməyə başlayanda rast gəliblər.
Qabaqlar bundan yaxşıydı.
Daha rahat ala bilirdiniz də əvvəllər?
Bütün qayda qanunlar aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə, gündə 3 dəfə də pasport ala bilər. Ona görə bu sistem olmalıdır ki, özləri üçün yaxşı olsun. Xalqı kimdir fikirləşən?
Qadınlar gəlib gəlir, həmlə qadın olur, uşaqlı qadın olur, hamısı dunlar, bütün suqa burada.
Daxili İşlər Nazirliyi ümumvətəndaşlıq pasportlarının hazırlanması üçün heç bir texniki problem olmadığını bildirsə də, idarə konkret qrafik üzrə işləyir. Sənəd qəbulu və pasportların vətəndaşlara verilməsi həftənin ayrı-ayrı günlərində həyata keçirilir. Bundan başqa idarəyə sənədləri yalnız günün birinci yarısında vermək mümkündür. Əgər bunun üçün qabaqcadan tədbir görülübsə.
Bütün gecə durmaq lazımdır.
Məli, ayın 25-də siz sənəd vermək üçün 24-də gün ortadan burada növbət tutursunuz.
Bəli.
Birə işləmiş, gördüm, millət dayanıb burada. Səhərə kimi dayanmırlar. Mən axşam tutmuşdum növbə, sonra mən getdim. Saat 6-da gəldim, növbəyə dayandım, keçdim 9-da. Pasport almaq üçün işdən icazə almalıyıq. 5-də marşrut işləmir. Ya yoldaşımızı göndərməli, ya evdən bir çıxı ilə göndərməli ki, növbə tutsun bizə.
Adi blanka görsən 40 köpük pul alırlar. 40 köpük alırlar ki, verir bizi dolduraq blanka.
Mənim bir tanışım var, o 20 manat verib almışdı.
Yəni növbəsiz.
Hə. İstəyədik ki, səhiyyə işçilərində kimi 3 növbə var. Burada da 3 növbə olsaydı daha yaxşı olardı.
Müsahiblərimiz bildirir ki, bir il öncə pasportların alınması üçün dövlət rüsumu artırılandan sonra idarənin ştat cədvəlinə yenidən baxılacağını, bununla da uzun növbələrin aradan qalxacağını düşünürmüşlər. Ancaq heç nə dəyişməyib. İdarədə gözləmə otağı belə yoxdur. İnsanlar yayda günün, qışda qarın yağışın altında növbə gözləməkdədirlər. Səbirsizlər üçün isə alternativ imkanlar var. İdarənin qarşısında daim gözə dəyən işbazlara yaxınlaşıb 20 manat ödəməklə növbədən kənar pasport almaq olar. Biz ərazidə olarkən pasport almaq üçün gələn vətəndaşları qara rəngli Audi markalı maşınındaca qəbul edən bir şəxsə rast gəldik. Müxbir olduğumuzu biləndə sürətlə uzaqlaşdı. İnsan haqlarının müdafiəçisi İradə Cavadova bildirir ki, bürokratik əngəllərə heç bir ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlara pasportlar rayon polis bölmələrində verilməlidir.
Nəyə görə lazımdır ki, bürokratik üsullarla insanları incidə-incidə və mən hesab edirəm ki, burada müəyyən maraqlar da güdülə bilər. Heç də hamı növbədə durub pasport almır. Məcburdur ki, hətta böyük miqdarda pul ödəsin. Bunu legallaşdırmaq olardı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov son illər Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 9 iri şəhərində regional məntəqələr yaradıldığını deyir.
10 böyük ərazisində regional şöbələr yaradılıb ki, əhali bir yerdən deyil, 10 yerdən alsınlar. Bundan artıq mənə və gəlir ki, neynəmək olar ki, bir, ikinci də ki, maşallah, cəmadın imkanı artıb, xaricə getmək istəyirlər və hamısı da ona görə ümumvətəndaş pasportu almaq arzusundadır.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə bu çətinlik uzun sürməyəcək. Vətəndaşların hamısı ümumvətəndaşlıq pasportları alandan sonra daha idarənin qarşısında növbələr olmayacaq.
Agün Muradxanlı. Azərbaycan öz vətəndaşlarına öz pasportlarını verə bilmir. Rusiya isə Abxaziyanın az qala bütün əhalisinə Rusiya pasportlarını verib qurtarıb. Düzdür, bu artıq başqa məsələdir. Beynəlxalq aləmə keçək. Rusiya qərbin çağırışlarını rədd edir. Dünən BMT-də Gürcüstan və Rusiya nümayəndələrinin mübahisəsi düşüb. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Bir iş olan kimi ana deyir, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur. Mən azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Elə çalma, ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan. Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə salamına, bəlkə yazığı gələr, biraz rokumu artırar.
Bəlkə də ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşünür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun təqdimatında bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Rusiya qərarı alanda ki, Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Asitiya regionlarından sıx əlaqələr qursun, o cümlədən bu respublikaların hakimiyyətlərindən Qərb Rusiyanı bu plandan daşınmağa çağırdı. İndi Rusiya bu çağırışları rədd edir. Ruzanna Rəşid qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu qeyd edək ki, Rusiyanın bu son planı böyük əks-səda doğurub. Halbuki Rusiya bu istiqamətdə artıq xeyli iş görüb. Gürcüstan prezidenti Saakashvili Rusiyanın yeni planını ilhaq adlandırır, yəni Rusiya bu iki regionu özünə birləşdirir. Ancaq xatırladaq ki, Rusiyanın rəsmi məlumatına görə, məsələn, Abxaziya əhalisinin 90%-nin cibində Rusiya pasportu artıq çoxdan var.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclası deyəsən razılıq olmadan başa çatıb. İclasda Rusiya ilə Gürcüstanın arasındakı gərginlik müzakirə olunurdu. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini genişləndirir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Almaniya Rusiyanı tutduğu yoldan çəkinməyə çağırıblar. Rusiya çağırışları rədd edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Bizim elədiyimiz hər şey tam legaldır. Beynəlxalq razılaşmalara, qanunlara uyğun gəlir. Odur ki, anlamırıq. Axı qanuni şeylərə necə etiraz eləmək olar?
Those things on legal grounds.
Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Abxaziya və Cənubi Asetiyadakı təşkilatları tanımaq və onlarla əməkdaşlığı gücləndirmək barədə göstəriş verib. Rusiyalı səfir Vitali Çürkin hökumətinin addımını müdafiə edib, deyib ki, separatçı bölgələrdə yaşayan vətəndaşların rifahını düşünmək Rusiyanın borcudur. Abxaziya və Cənubi Asetiya sakinlərinə vətəndaşlığı Rusiya özü təklif edib. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya Azadlıq radiosuna deyib ki, danışıqlar zamanı Rusiyanın müdafiəçisi az olub.
Müzakirələr zamanı Təhlükəsizlik Şurasının demək olar ki, bütün üzvləri Rusiyaya kəskin tənqidi münasibətdə idilər. Cənab Çürkinin arqumentləri və özünün müdafiəsi inandırıcı deyildi.
Ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək istəyən Gürcüstan Rusiyanı özünə əsas maniyə hesab edir. Tiflis əmindir ki, Moskva təzyiqi artırmaqla Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaq istəyir. Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq üçün ərazi bütövlüyünü bərpa eləməlidir. Tiflis də Kiyevdə NATO-dan fəaliyyət planı almağa ümid edirlər. Plan təşkilata üzvlük üçün ilk addımdır. Gürcüstanla Ukraynanın məsələsi dekabrda NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə həll oluna bilər. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri Alasani Qərbi Tiflisə kömək eləməyə Rusiyanın taktikalarını qorumağa çağırıb.
Biz çox inanırıq ki, Rusiyaya təzyiq nəticə əldə olunana qədər davam eləyəcək. Məqsədimiz Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətini dəyişməkdir. Əlbəttə, problem yalnız Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatları və kommunikələrlə həll oluna bilməz. Ona görə də qərb ölkələri Rusiya ilə işi davam etdirməlidirlər. Tək BMT-də yox, başqa təşkilatlarda da, iki tərəfli əməkdaşlıq zamanı da.
Şurada iclasdan əvvəl Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Gürcüstanın xarici işlər naziri David Bakradzini qəbul edib. Rice deyib ki, o, Rusiya ilə bir neçə məsələni müzakirə edib. Amma Rice Gürcüstana Amerikanın tam dayağını təklif eləməyib, bildirib ki, məsələni Tiflis və Moskva öz aralarında həll eləməlidirlər. O, bir qərb ölkələri də yaydıqları bəyanatda konkret mövqe bildirməyiblər. Amma Amerika prezidentliyi uğrunda mübarizə aparan respublikaçı John McCain Gürcüstanla həmfikir olduğunu bildirən isti bəyanat yayıb. McCain Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə dostdur. Aprilin 22-sində Saakashvili ilə görüşən McCain görüşdən sonra Rusiyanı tənqid edən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusiya əməkdaşlıq əvəzinə konfrontasiyaya gedir. NATO-nun sammitində bəziləri Gürcüstana fəaliyyət planı verilməsinə etiraz elədilər, çünki bu Rusiyanı qıcıqlandıra bilərdi. Bununla belə Rusiya provokativ addıma əl atdı. Amma biz imkan verməməliyik ki, Rusiya özünü azad bilib Gürcüstanın suverenliyinə kölgə salan siyasətlə azad məşğul olsun. John McCain-in bəyanatında belə deyilir.
Rusiyanın hərəkətləri donmuş münaqişələri qızışdırmaqdır. Bunu Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə Abxaziya səmasında Gürcüstanın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin deyilənə görə Rusiya hərbi hava qüvvələrinin məxsus MiG-29 tərəfindən vurulmasını Gürcüstan hökuməti Rusiyanın təxribatı kimi qiymətləndirib. Başnazirin müavini Georgi Baramidze deyib ki, Moskva çox pis oyun oynayır, təhlükəli və təxribat xarakterli. Onun sözlərdən görə Rusiya əzəllərini oynadaraq qərbə meydan oxuyur. Qəzetin yazdığına görə bunları Moskvanın özünə qarşı düşmən hərəkəti saydığı qərbin azı iki addımına cavab kimi yozmaq olar. Bu, ABŞ-ın dəstəklədiyi Kosovonun müstəqilliyi barədə qərardır. Habelə NATO rəhbərliyinin Gürcüstanla Ukraynanı gələcəkdə üzvlüyə qəbul etmə barədə öhdəliyi. Financial Times-in yazdığına görə cənab Putin sərt xətt siyasətçilərinin istəyinə uyğun olaraq Abxaziyanın rəsmən tanımadan de facto ilhaq edilməsinə tərəf çıxıb və bu nailiyyətini yeni prezident Dmitri Medvedevə miras qoymaq niyyətindədir. Baxmayaraq ki, Rusiya təhlilçilərinin bir qismi Çişi müharibəsinə bəhanə olduğunu qeyd edərək keçmiş Sovet İttifaqı məkanında təmin müqədərata doğru istənilən hərəkətdən yayınmağa çağırıblar. BMT-nin Conciliation Resource qeyri-hükumət təşkilatının direktoru Jonathan Cohen'in dediyinə görə Abxaziyada çox adam qorxur ki, Rusiyanın bu ərazini ilhaq etmək yaxud ondan Gürcüstana təzyiq göstərməkdən ötürü istifadə etmək niyyəti var. Onlara məlumdur ki, Respublikanın müstəqilliyi tanınmayacaq. Başqaları isə son 15 ildə nə Gürcüstanın nə də qərbdən heç nə almadıqlarına görə Rusiyanı özlərinə yiyənə arxa bilirlər. Cohen'in sözlərdən görə cənab Putin əmindir ki, onun qarşısını almaq üçün NATO ilə Avropa Birliyi heç nə edə bilməzlər. Wall Street Journal'ın Avropa nəşrinin yazdığına görə yeni NATO üzvləri olan Polşa, Çex Respublikası, Macaristan və Slovakiyanı üzvündə birləşdirən Veşegrad qrupunun Praqa toplantısında deyilib ki, Gürcüstanla Ukrayna ilk fürsət düşən kimi NATO-ya üz qəbul edilməlidirlər. Həmin ölkələrin xarici işlər nazirləri həmçinin Ukraynanın Avropa Birliyindən üzv olmaq istəyini dəstəkləyiblər. Litva isə Avropa Birliyi ilə Rusiyanın ticarət əlaqələri barədə danışıqlarına veto qoymaqla hədələyərək Moskvanın Gürcüstana artan təzyiqlərindən narahatlıq duyduğunu qeyd edib. Wall Street Journal yazır ki, NATO liderlərinin Buxarest samitində Gürcüstanın üzvlük əməliyyat planına dəvət edilməməsi Kremli daha da ruhlandırıb, Gürcüstanın qərb meyilli rəhbərliyini isə məyus qoyub. Yazda deyilir ki, keçmişin təcrübəsi Almanya, Fransa və İtaliya siyasətçilərində Putinin günahlarından keçmək ənənəsinin olduğunu sübut edir. Amma göründüyü kimi yeni NATO üzvləri ABŞ-la birlikdə Avropa ölkələrinin kimlə dostluq etmək və hansı alyanslara qoşulmaqda azad seçim haqqını müdafiə etməyə hazırdılar.
Sonda internet aləminə keçək. Dünyada internetdən ən çox istifadə edən ölkə əhali sayına görə Amerika idi, ancaq Amerika bu sahədə liderliyi itirdi. Birinci yerə Çin çıxdı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Düzdür, Çin internet istifadəçilərinin sayına görə Amerikanı keçməyinə keçib. Amma burada Amerika və Çinin əhalisinin sayını da unutmaq olmaz. Çində bugün 1 milyar 400 milyona yaxın əhali var ki, onun da ancaq 221 milyonu internet istifadəçisidir. Odur ki, faiz nisbətinə baxanda, Çində əhalinin ancaq 16%-ini internetdən istifadə elədiyini demək olar. Və bu da hətta ümumi dünya üzrə olan orta göstəricidən 19.1%-dən azdır. Hətta müstəqil internet məkanı yenicə yaranmağa başlayan və hələ də yüksək sürətli internet xətlərinə çıxışı olmayan və internetin qiymətləri inkişaf eləmiş dünya ölkələrindən azı 4 dəfə baha olan Azərbaycanda belə rəsmi rəqəmlərə görə ölkə əhalisinin 10%-inə yaxını artıq internet istifadəçisidir. Və burada Çin istifadəçilərinin hansı hissəsinin evdən, hansının iş yeri ya təhsil müəssisəsindən internetə girməsi haqqında rəqəmlər də açıqlanmayıb. Çünki bu rəqəmlər də internetin, internetləşmənin həqiqətən nə qədər yayıldığını və populyar olduğunu göstərə bilən rəqəmlər olardı. Məsələn, Avropanın ən geniş internet yayılan ölkələrindən biri İslandiya hesab olunur ki, burada 14 yaşda yuxarı hər 10 nəfərdən 9-u aktiv internet istifadəçisidir. Ya götürək elə Azərbaycanda 800 mindən çox istifadəçisinin Hər 10 nəfərindən ancaq 3-ünün evdə interneti var, 2-sinin isə işdə və 5 Azərbaycanlı internet istifadəçisindən 4-ü gəncdir və bu 4 nəfərdən 2-si internetdən ancaq əyləncə kimi istifadə edir. Amma Çində internet istifadəçilərinin ümumi sayının Amerikanı keçib dünyada birinci olmasında nəzərə çarpacaq başqa məqam var. Amerikada internet azaddır, Çin isə interneti ən azad olmayan ölkələr sırasındadır. Ən çox senzuranın olduğu ölkələr sırasındadır və belə bir ölkədə internetə yetərincə nəzarət edən, lazımsız fikirləri ixtisar edən və saytları bağlayan sistemlər də var. Və heç kim dəqiq deyə bilməz ki, məsələn Çindəki istifadəçilərin neçə faizi doğrudan da istədiyi informasiyanı orada əldə edə bilir və ya yayır. Bu şübhələrə xüsusən də son günlər Çinin internet məkanında yayılan bəzi kampaniyalarda rəvac verir. Məsələn, Çin internet məkanında bir çox resurslarda yerləşdirilən bu klipdə 50 arabasındakı bir Çinli atlet var və o 50 idmançı Tibet üzündən Çinə etiraz edən aksiyacılarından sanki qorxaraq əlindəki olimpiya məşəlini sarılıb və onu itirmək istəmir. Söhbət Pekin olimpiya oyunlarının məşəl gəzdirmə mərasimlərini bütün dünyada pozan aksiyalardan gedir. Çinin Tibet siyasətinə və insan haqlarına saygısızlığına etiraz edənlərin davranışına etiraz olan bu cür kliplər bugün Çin internet məkanında sürətlə və asanlıqla yayılır. Başqa bir klipdə isə Pekindəki hərbi paraddan görüntülər üzərində yazılar və mahnılarda anti-Çin propagandası aparan qərb mediası tənqid olunur. Klipin sonunda isə ingiliscə yazı ilə qeyd olunur ki, biz qərb mediasına qarşı deyilik, sadəcə yalan və uydurma məlumatlara qarşıyıq. Bir çox Çin saytlarında bu cür tənqidlərə rast gəlmək olar və tənqidlərin də əsas hədəfi bir qayda olaraq CNN televiziyasıdır. Hətta ingiliscədə Cable News Network CNN qısaltmasını Crooked News Network, yəni uydurulmuş, quraşdırılmış xəbərlər şəbəkəsi kimi təqdim edirlər. Və çox da CNN-çi olmayın, yəni çox da saxtakarlığa meyl eləmək kimi sloganlar, mahnılar yayılır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramımızla davam edəcək. İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Habil Kamandır. Sağ olun, sağlıqla qalın.